Danışıq Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının lazımınca qorunmadığı hökumətin seçkilərə müdaxilə elədiyi deyilir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azadlıq qəzetinin əməkdaşlarının təhqir olunmasına etirazını bildirir. Milli Məclisdə isə həm Azadlıq qəzeti, həm də Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəaliyyətini dayandırması təklif olunub.
Azadlıq qəzeti, hansı Azadlıq qəzetini? Artıq biz azadıq, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti azadlıq, müstəqil dövlətdə yaşayırıq. Hansı Azadlıq qəzetindən söhbət gedə bilər?
Londonda beynəlxalq konfransda yaxın şərq münaqişəsinin həlli yolları axtarılır. BMT-nin baş katibi Kofi Annan İsrail-Fələstin arasında sülh imkanlarının olduğunu deyib.
This is a moment of promise and potential. The sense of expectation is palpable.
Gürcüstan İraqa daha 550 nəfər sülh məramlı qüvvə göndərib. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının lazımınca qorunmadığı deyilir. Hesabatda bildirilir ki, Azərbaycan hökuməti seçkilərə müdaxilə edir, vətəndaşların hakimiyyəti dinc yolla dəyişmək hüququnu məhdudlaşdırır. Hesabatla sizi Kənan Kazımoğlu ətraflı tanış edir.
Gəldək ki, bu hesabat 2004-cü ildə baş verən hadisələri əhatə edib. Sənəddə deyilir ki, Konstitusiya, Prezident və Parlament arasında hakimiyyət bölgüsünü nəzərdə tutur. Reallıqda isə Prezident, hökumətin icra, qanunverici və məhkəmə qanadlarına tam nəzarət edir. Keçmiş Prezident Heydər Əliyevin oğlu İlham Əliyev 2003-cü ildə çoxsaylı və ciddi pozuntularla keçən seçkilərdə Prezident olub. Dövlət Departamentinin rəyinə görə bu seçkilər beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməmişdir. Bəzi yerli təşkilatlar isə parlamenti qeyri-legitim hesab edirlər. Hesabatda bildirilir ki, il boyu Azərbaycanın təhlükəsizlik qüvvələri çoxsaylı insan hüquqları pozuntularına yol veriblər. Həbsxanalarda vəziyyət ağır və həyat üçün təhlükəlidir. Polis həbsxanadakı adamlara işkəncə verir, onları döyür, özünə lazım olan məlumatı almaq üçün saxlanılan şəxslərə qarşı fiziki güc tətbiq edir. Bir çox hallarda hökumət qanunu pozanları cəzalandırmaq üçün heç bir iş görməyir. Vətəndaşların sanksiyasız həbs olunması və məhkəməyə qədər uzun müddət saxlanılması da problem olaraq qalır. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra hakimiyyət dairələri siyasi motivlərlə 700-ə qədər adamı, o cümlədən müxalifət üzvünü və jurnalisti həbsə almışdır. Seçkidən sonra baş verən zorakılıqlarda hüquq mühafizə orqanlarının tətbiq etdiyi həddən artıq güc bir nəfərin ölümü ilə nəticələnmişdir. Lakin bu fakt bu günə qədər rəsmi dairələr tərəfindən araşdırılmayıb. Hesabatda polis əməkdaşlarının bir sıra müxalifət liderlərinə qarşı işkəncə verməsi barədə ətraflı məlumat verilir. Dövlət Departamentinin hesabatında həmçinin qeyd olunur ki, Azərbaycan Konstitusiyası müstəqil məhkəmələrin olmasını nəzərdə tutur. Lakin praktikada hakimlər icra hakimiyyətindən asılıdırlar. Azərbaycanın məhkəmə sistemi qeyri-effektivdir və korrupsiya qurşanıb. Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatından olan müşahidəçilərin gəldiyi nəticəyə görə seçkidən sonrakı zorakılıqda ittiham olunan şəxslərin barəsində aparılmış məhkəmə prosesi beynəlxalq standartlara uyğun olmayıb. Avropa Şurası 2004-cü ilin sonuna qədər Azərbaycanda 9 siyasi məhbusun, yerli qeyri-hökumət təşkilatları isə 170 siyasi məhbusun olduğuna inanırlar. Hesabatda həmçinin qeyd olunur ki, Azərbaycan hökuməti ölkədə söz və mətbuat azadlığını məhdudlaşdırır. Halbuki bu hüquqlar Konstitusiyada təsbit olunub. Hökumət vətəndaşların sərbəst toplaşmaq hüququnu da məhdudlaşdırıb və il boyu müxalifət partiyaların nümayişlərinə icazə verməyib. 2004-cü ildə bəzi hallarda hökumət vicdan azadlığına məhdudiyyətlər qoymuş, aşağı səviyyəli rəsmi şəxslər isə bəzi dini təşkilatları təqib etmişdilər. Azərbaycanda qadınlara, bəzi etnik azlıqlara qarşı zorakılıq və insan qaçaqmalçılığı da problem olaraq qalır. ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında həmçinin qeyd olunur ki, erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 16%-ni, o cümlədən Dağlıq Qarabağı işğal altında saxlayırlar və 800 minə qədər azərbaycanlı məcburi köçkün və ya qaçqın vəziyyətində yaşayır. Birləşmiş Ştatların dünyada insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatını jurnalistlərə təqdim edən dövlət katibinin köməkçisi Michael Kozak bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar keçmiş Sovet respublikalarında və xüsusən də Orta Asiyada insan haqlarının pozulmasına göz yummayacaq. Bir çox adam düşünürdü ki, Birləşmiş Ştatlar Orta Asiya dövlətləri ilə müttəfiq münasibətlər qurduğuna görə bu ölkələrdə insan haqlarının pozulmasını daha tənqid etməyəcək. Lakin bunun əksi oldu. Biz məsələn Özbəkistan kimi ölkələrdə hadisələrə daha böyük diqqət ayırırıq və orada dəyişikliklərə çağıran insanların tərəfini tuturuq. Dövlət katibinin demokratiya və insan haqları məsələləri üzrə köməkçisi Michael Kozak.
Kənan Kazımoğlu, hesabata Azərbaycanın reaksiyaları bir az sonra. Azadlıq qəzetinin əməkdaşları ilə bağlı qalmaqallar davam edir. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı jurnalistlərin təhqir olunmasına etirazını bildirib. Amma parlamentin bugünkü iclasında qəzetin bağlanması barədə təkliflər səslənib. Bakıdan Jalə Mütəllimova xəbər verir.
Azadlıq qəzeti və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının fəaliyyəti dayandırılmalıdır. Bu təkliflə martın 1-də Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasında millət vəkili Musayev çıxış eləyib. O deyir ki, Xalq Cəbhəsi 1988-ci ildə Milli Azadlıq Hərəkatını genişləndirmək və müstəqillik uğrunda mübarizə üçün yaradılmışdı. İndi isə onun fəaliyyətinə ehtiyac yoxdur.
Mütləq bu partiya buraxılmalıdır. Əli Kərimli getsin öz dəstəsi ilə birlikdə yenidən bir partiya yaratsın. Xalq Cəbhəsi adına xələl gətirmiş. İkinci məsələ, Azadlıq qəzeti. Hansı Azadlıq qəzetini? Artıq biz azadıq, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti azaddır, müstəqil dövlətdə yaşayırıq. Hansı Azadlıq qəzetindən söhbət gedə bilər?
Millət vəkili Musayev, deputat həmkarının çıxışı ilə razılaşmadığını söyləyən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından millət vəkili Qulam Hüseyin Əlbəyli isə partiyasının və tərəfdarlarının fiziki həmçinin mənəvi təzyiqlərə məruz qaldığını deyir. Millət vəkili Azadlığın redaktoru Qənimət Zahidovun da Səbail rayon polis idarəsinə izləndiyinə dair rəsmi müraciət etdiyini bildirdi. Amma buna reaksiya verilməyib.
Ən azı heç olmasa daxili işlər nazirliyi bu adamı araşdırmalıdır ki, çünki döyülər, zorakılığa məruz qalan şəxs deyir ki, mənə filan kəs zorakılığa tətbiq eləyib. Bu adamın konkret adı var və deyilir. Bunu araşdırmaq əvəzinə həmin adamı çıxardıb söyürük. Hamı bilir ki, indi texnika çox sürətlə inkişaf eləyir. İstənilən məsələni saxlaşdırmaq olar. Adam haqqında bu dil imicləri yaratmaq olar, bu şəkillər çəkmək olar. Bu çox asan bir məsələdir.
Milletvekili Qulam Hüseyin Əlbəyli. Martın 1-də bir qrup Xocalı sakini də Azadlıq qəzetinin redaksiyası qarşısında piket keçirib, onlar hökumət və hökumətə yaxın elektron kütləvi informasiya vasitələrində iddia edildiyi kimi qəzetin rəhbərliyini Xocalı faciəsinin ildönümü günündə əxlaqsızlıqla məşğul olmaqda ittiham eləyiblər.
Bir gün oğlum şahid olub, onu ağladığım yerdə lider kanalından mən elə bir dəhşətli iş gördüm ki, bu iki gündür mən yata bilmirəm. Bizim Xocalı niyə belirir öz xalqımız?
Bir neçə gündür ki, hökumət və qeyri-hökumət dairələrində Azadlığın redaktor Qənimət Zahidov və onun muavini Azər Əhmədovun Üç Palma restoranında əxlaqsızlıqla məşğul olmasına dair müzakirələr gedir. Adı çəkilənlərin özləri isə restorana döyülərə yaparaldıqlarını iddia eləyirlər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da fevralın 28-də yaydığı məlumatında Azadlıq qəzetinin iki müxalifət yönümlü jurnalistinin döyülüb təhqir olunmasına etirazını bildirib. Təşkilat Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri və Prezidentini onların təhqir olunmasına dair faktı araşdırmağa, günahkarları cəzalandırmağa çağırıb. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Bu barədə daha ətraflı kontekst proqramında. Fələstin lideri Mahmud Abbas yaxın şərqdə təhlükəsizliyi inkişaf etdirəcəyini söz verib. Mahmud Abbas Londonda Fələstin təhlükəsizlik qüvvələrinin və siyasi institutların yenidən formalaşdırılması ilə bağlı beynəlxalq konfransda çıxış eləyib. Bugün işə başlayan konfransda 20-dən çox ölkənin nümayəndəsi iştirak edib, amma İsrail toplantıya qatılmayıb. Bununla belə BMT-nin baş katibi Kofi Annan İsrail ilə Fələstin arasında sülh imkanlarının olduğunu deyib.
This is a moment of promise and potential.
İndi vəd və potensial zamanıdır. Hiss olunur ki, ümid var. Doğrudan da hiss olunur ki, uzun illərdir davam edən əzab-əziyyət, acı və ümidsizlikdən sonra qarşıdan gələn günlər daha yaxşı olacaq.
That after long years of suffering, bitterness and despair, better days may lie ahead.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Kofi Annan. Livanda etiraz aksiyaları davam edir. Suriye pərəst baş nazir Ömər Qarame istifa versə də, nümayişçilər dağılmayacaqlarını, Suriye qoşunları ölkədən çıxmayınca aksiyanı davam etdirəcəklərini bildirirlər. Ukraynada jurnalist Yorgi Gongadze'nin qətlində şübhəli bilinən bir neçə nəfər həbs olunub. Prezident Viktor Yushchenko deyib ki, jurnalistin qatilləri tapılıb. Yushchenko keçmiş prezident Leonid Kuçmanı Gongadze'nin qatillərini tapmağa cəhd eləmədiyi üçün qınayıb. Bəziləri jurnalistin ölümündə cənab Kuçmanı günahlandırırlar, amma keçmiş prezident bu ittihamları rədd edir. Jurnalist Yorgi Gongadze 2000-ci ildə öldürülüb. İraqda qiyamçıların uğurladığı fransalı jurnalistin yardım istədiyini göstərən lent yazısı yayılıb. 7 həftədə uğurlanan Florence Abouens vəziyyətinin pisləşdiyini deyib. Mənim adım Florence Aubenas'dır. Mən Fransalıyam. Liberation qəzetinin müxbiriyəm. Kömək edin. Səhhətim çox pisdir. Psixoloji durumumda. Xahiş edirəm, təcili yardım edin. Lent yazısı Bağdaddakı xəbər agentliklərinə göndərilib. Video yazı bir dəqiqədən az çəkdiyi üçün jurnalistin nə vaxt və harda lenti alındığını müəyyən eləmək çətindir. Florence Aubenas yanvarın 5-də avtomobilindən oğurlanıb. Fevralın əvvəlində oğurlanan İtaliyalı jurnalist də hələ azad edilməyib. Gürcüstan İraqa əlavə 550 nəfərlik qüvvə göndərib. Ordu qərargahı rəisi polkovnik Levan Nikolayevici bildirib ki, gürcü hərbçilər BMT-nin İraqdakı qərargahını qoruyacaqlar. Sülh məramlılardan başqa daha 50 nəfər Gürcüstan vətəndaşı da İraqa hərbçilərə tərcüməçi, rabitə mühəndisi kimi və başqa işlərdə yardım eləməyə gedir. Bundan əvvəl də Gürcüstan İraqa 300 nəfərlik qüvvə göndərib. Gürcü sülh məramlılar Bağdaddan şimal-şərqdə yerləşən Baquba şəhərində xidmət edir. Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionunun prezidenti baş naziri sui-qəsd cəhdinin siyasi motivi olmadığını deyib. Prezident Sergey Bagapşın fikrincə cinayət kriminal xarakterlidir. Rəsmi Tbilisi isə hadisəni Gürcüstan-Abxaziya münasibətlərinin pisləşməsində maraqlı olan qüvvələrin törətdiyini deyirlər. Tbilisidən əməkdaşımız Mübariz Cəfərli xəbər verir.
Xarici qüvvələr Gürcüstan-Abxaziya arasında olan sülh danışıqlarını pozmaqda maraqlıdır. Gürcüstanın konfliktlərin həlli üzrə dövlət naziri Qoqa Xayndrava, separatçı Abxaziya Respublikasının baş naziri Aleksandr Anifabaya qarşı sui-qəsdi bu cür qiymətləndirib. Xayndravanın sözlərinə görə, bu sui-qəsd cəhdi sübut edir ki, separatçı qurumda keçirilən son prezident seçkilərindən sonra da bölgədə situasiya normallaşmayıb. Gürcüstan parlamentinin vice-spikeri Mikhail Machavaryani bu cür hadisələrinə davam edə biləcəyini söyləyib. Onun fikrincə, Abxaziyanın mövcud siyasi qüvvələri arasındakı fikir ayrılığı gərginliyin daha da dərinləşməsinə səbəb ola bilər. Vice-spiker bildirib ki, gələcəkdə Abxaziyada situasiya gərginləşərsə, məsuliyyət Rusiyanın üzərinə düşəcək. Machavaryani onu da qeyd edib ki, sui-qəsdi Abxaziyanın vice-prezidenti Raul Xacimbaya tabi olan xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları təşkil edə bilərdi. Separatçı Abxaziya Respublikasının prezidenti Sergey Bagapş isə sui-qəsdin arxasında kriminal elementlərin dayandığını bəyan edib. Bagapşın sözlərinə görə, Abxaziyanın yeni hakimiyyətinin apardığı islahatlar kimlərin isə xoşuna gəlmir. Bagapş bildirib ki, hazırda Abxaziyanın güc strukturları sonrakı adımları müzakirə edir. Fevralın 28-də axşam naməlum şəxslər Suxumidən kənarda Aleksandr Antbabın kortejini gülləbaran etsə də hadisə zamanı mavinin maşında olan baş nazir xəsarət almayıb. Barış Zəfərli, Tbilisidən Azadlıq Radiosu üçün.
İranın Xarici İşlər Naziri Kamal Xərazi bildirib ki, onun ölkəsinin azı 20 nüvə reaktoruna ehtiyacı var. Xərazinin dediyinə görə nüvə reaktorları İranın gələcək enerji tələbatını ödəmək üçün vacibdir. Ötən bazar günü İran və Rusiya Buşehirdəki nüvə zavodunda istifadə olunacaq yanacağın Rusiyaya qaytarılması barədə razılaşma imzalayıblar. Kamal Xərazi bildirib ki, İran nüvə texnologiyasının öhdəsindən gəlib. Ona görə də Avropa liderləri bilirlər ki, İranla zor dilində danışmaq mümkün deyil. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə silahı istehsal etməyə çalışdığını bildirir. İran bu ittihamları rədd edir. Xəzərin Bakı yaxınlığındakı hissəsində 300 milyon ton neft ehtiyatı olan yeni yataq aşkar edilib. İqtisadi xəbərlərlə Emin Hüseynzadə.
Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəməri bu il işə düşməsinə baxmayaraq, Azərbaycan dövlət neft şirkəti Bakı-Novorossiysk kəmərindən də imtina etməyəcək. Şirkət gələn il Novorossiysk limanına 2,5 milyon ton xam neft göndərməyi nəzərdə tutub. Şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məmməd Müzəyevdən aldığımız məlumata görə, Azərbaycanın hər iki kəməri doldurma imkanı olacaq. Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəmərinin Azərbaycan hissəsinin doldurulması isə bu ilin iyul ayına planlaşdırılıb. Eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti yeni yatağın, Babək yatağının işlənməsi üzrə də işlərə başlamağı nəzərdə tutur. Bu il yataqda axtarış kəşfiyyat işləri aparılacaq. İlkin qiymətləndirməyə əsasən Babək yatağında təxminən 300 milyon ton neft var. Bakı bankalararası valyuta birjasında ilk dəfə olaraq Rusiya rublu üzrə satışlar baş tutub. Birjada məzənnə 176 manat səviyyəsində müəyyənləşib. Hazırda Azərbaycandakı valyuta satışlarının 50% Bakı bankalararası valyuta birjasının üzərinə düşür. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə isə avro və dolların məzənnəsində enişlər baş verib. Dollar 2 manat ucuzlaşıb və 4888 manatdır. Avro isə 49 manat ucuzlaşıb və indi 6449 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda gecə 5-7 dərəcə isti, sabah gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, İstisu, Laçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə qədər isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 4-9 dərəcə isti, sabah gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayılı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Mərkəz Aran rayonlarında gecə 2-7 dərəcə isti, sabah gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlər davam edir bugünkü proqramda. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azadlıq qəzetinin əməkdaşlarının təhqir olunmasına etirazını bildirib. Milli Məclisdə isə həm Azadlıq qəzeti, həm də Xalq Cəbhəsi partiyasının fəaliyyətini dayandırması təklif olunub. Londonda beynəlxalq konfransda yaxın şərq münaqişəsinin həlli yolları axtarılır. BMT-nin baş katibi Kofi Annan İsrail ilə Fələstin arasında sülh imkanlarının olduğunu deyib. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda demokrasiyaya yardım eləmək məqsədi ilə 7 milyon dollar ayırıb. Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının lazımınca qorunmadığı hökumətin seçkilərə müdaxilə etdiyi deyilir. Hesabata Azərbaycandan reaksiyalarla tanış olacaqsınız. Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbər Dövlət Departamentinin hesabatında Azərbaycanla bağlı deyilənlərlə razıdır. Amma Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov ölkədə insan haqlarının qorunması ilə bağlı problem olmadığını deyib. Hesabata reaksiyaları Bakıdan Kəbiran Dilavərli çatdırır.
ABŞ Dövlət Departamentinin dünya üzrə insan haqlarının vəziyyətinə dair illik hesabatında Azərbaycanda bu sahədə vəziyyətin ağır olduğu bildirilir. Sənəddə göstərilir ki, vətəndaşların fundamental hüquqlarının təmin olunmasında və hökumətin bu sahədə öhdəlikləri yerinə yetirməsində ciddi problemlər var. Sənəddə 2003-cü ilin prezident seçkilərinin beynəlxalq standartlara və demokratik normalara uyğun gəlmədiyi bildirilir. Polisin vətəndaşlardan işgəncə vasitəsilə ifadə aldığı, dövlət orqanlarının isə belə halların qarşısını almaq üçün heç bir tədbir görmədiyi qeyd olunur. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish jurnalistlərlə söhbətində hesabatın prezident seçkilərinə aid hissəsi ilə bağlı bunlar deyib.
We wanted to succeed as a democratic and market oriented.
Əlbəttə biz Azərbaycanın yaxşılığını istəyirik. İstəyirik ki, Azərbaycan demokratik ölkə kimi inkişaf etsin. Bu Azərbaycandakı seçkilərin tənqidi demək deyil. İstəyirik ki, seçkilər elə keçirilsin ki, seçicilərin səsi daha çox eşidilsin. Bununla bağlı təşriflərimizi irəli sürürük. Sözsüz ki, seçkilər getdikcə daha çox seçicilərin səsini əks
etdirəcək.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Dövlət Departamentinin hesabatının obyektiv olduğunu bildirir.
Seçkilərin saxtalaşdırılması, vətəndaşlara işgəncələr verilməsi bir mənalı şəkildə qeyd olunub. Siyasi məhbusların, seçki məhbuslarının mövcudiyyəti məsələsi vurğulanıb. Məhkəmə prosesinin azad olmaması qeyd olunub. Bizi narahat edən, düşündürən demokratiyanın, insan haqlarının bağlı bütün məsələlər Dövlət Departamentinin hesabatına çox açıqlığı ilə öz əksini tapıb.
Müsavat Başqanı İsa Qəmbər, Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov isə hesab edir ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması sahəsində heç bir problem yoxdur.
Mən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda insan haqlarının qorunması üçün həm hüquqi baza mövcuddur, həm də mövcud olan qanunların həyata keçirilməsi insanlarımızın hüquqlarının qorunması üçün dövlət, hökumət müvafiq addımları atır. Faktlar nədən ibarətdir? Mən tanış olandan sonra o faktlara da konkret faktlar əsasında münasibət bildirərəm.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov. Dövlət Departamentinin hesabatı ilə bağlı hüquq müdafiəsi Səidə Qocamanlı isə bunlar deyir.
Hesabatda qeyd olunmuş siyasi məhbus problemi ilə bağlı Azərbaycana qarşı olan iradəni mən qəbul edirəm və qeyd etmək istəyirəm ki, bu problem bağlanmalıdır. 716 nəfərlik köhnə siyahıdan qalan 60 nəfər bugün yeni seçki məhbuslar dəstəsi ilə daha da genişlənib, onların hələ də əhdə salınmaması bu beynəlxalq aləmi ciddi düşündürür.
Hüquq müdafiəsi Səidə Qocamanlı, İnan Pluralizm Mərkəzinin direktor müavini İlahə Əliyev isə hesabatın insan hüquqları və demokratiya sahəsindəki problemləri əks etdirdiyi fikrindədir.
Seçkidən sonra ölkədə bu siyasi vəziyyət olduqca gərgindir. İstər siyasi liderlər hansı ki həbs olunublar, istərsə də mətbuata qarşı təzyiqlər son günlər çox pis vəziyyətdədir. Məhbusların ixtisas hüquqları da öz hüquqları üçün mübarizəyə qalxması da oradakı vəziyyətin necə acınacaqlı olduğunu göstərir.
Bu ilə Pluralizm Mərkəzinin direktor müavini İlahə Əliyevanın fikirləri idi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Amerika Birleşmiş Ştatları Azərbaycanda demokratiyaya yardım eləmək məqsədi ilə 7 milyon dolar ayırıb. Birleşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Reno Harnish deyib ki, vəsait seçkilərin daha demokratik keçirilməsi üçün xərclənəcək. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
Amerika demokratiyaya dəstək üçün Azərbaycana 7 milyon dollar ayırıb. Bu vəsait Azərbaycan hökuməti ilə birgə xərclənəcək. Bu haqda Amerika Birleşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rino Harnish Sumqayıtda Zəngilan qaçqınları üçün yeni məktəbin açılışında jurnalistlərlə görüşündə məlumat verib. Cənab Harnish vurğulayıb ki, Amerikanın seçkilərin daha demokratik keçirilməsi üçün ayırdığı bu vəsait Azərbaycan hökuməti və vətəndaşları ilə birgə xərclənməlidir. Çünki demokratiya xaricdən gətirilə bilməz, ölkənin öz daxilində təşəkkül tapmalıdır.
Amerika hökuməti demokratiya dəstək üçün müəyyən fondlar ayırıb. Amma bu fondlar Azərbaycan hökuməti və xalqı ilə birgə istifadə edilməlidir. Başqa sözlə, demokratiya kənardan yeridilə bilməz, o içəridə təşəkkül tapmalıdır.
Səfir Harnish Amerika hökumətinin ayırdığı 7 milyon dolların əsasən seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün xərclənəcəyini və bu məqsədlə ayrılmış vəsaitlə seçki məmurları və parlamentə namizədlər üçün treninqlər keçiriləcəyini bildirib.
Bizim bu ilə ayırdığımız 7 milyon dollar seçki məmurları üçün, siyasi namizədlər üçün treninqlər və bir də media ilə işlərin qurulmasına yönələcək.
Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi əməkdaşlığı məsələsinə toxunan Rino Harnish bu sahədə geniş imkanların olduğunu deyib, Səfir bildirib ki, məsələn, Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sərhədlərinin qorunması sahəsində belə əməkdaşlıq mümkündür və qarşılıqlı ehtiyac olarsa, mövcud hərbi əməkdaşlığın sərhədləri daha da genişləndirilə bilər. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Rusiyada Azərbaycana məxsus balıqçılıq gəmisi saxlanılıb. Gəmi Dağıstan hərbi limanına aparılıb. Ətrafı Solmaz Əmir Əhməd qızı.
Dağıstanda Xəzər dənizinin şimalında Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd qoşunları Azərbaycana məxsus balıqçı gəmisini saxlayıblar. Mahaçqala balıqçılıq limanının rəis müavini Rəsul İsakovun bildirdiyinə görə gəmidən bir tona yaxın qiymətli balıq növləri müsadirə edilib. Azərbaycandakı firmalardan birinə məxsus gəminin 8 nəfər ekipaj üzvü olub. Yoxlama zamanı onlardan üçünün heç bir sənədi olmayıb. Rəsul İsakov deyir ki, həbs olunan gəmi Mahaçqalanın hərbi limanına gətirilib. Müvafiq sənədləşdirilmə aparıldıqdan sonra materiallar Mahaçqalanın rayon prokurorluqlarından birinə göndərilib. Hazırda prokurorluq saxlanılan gəmi ilə bağlı təhqiqat aparır. Azərbaycan sərhəd qoşunları Xudad sərhəd dəstəsindən isə Dağıstanda həbs edilmiş Azərbaycana məxsus balıqçılıq gəmisi ilə bağlı məlumata malik olduqlarını, gəminin hansı səbəblərə görə saxlanıldığı barədə araşdırmalar aparıldığını söylədilər. Xaçmazdan Solmaz Əmir Əhməd qızı.
Və indi gənclər üçün 14-24 rubrikası efirdədir. Yeni proqramla sizi Ülkə Rakif qızı tanış edir.
Salam, efirdə 14-24 verilişidir. Hər həftənin ikinci günü biz debatçıların biri-birindən fərqli, biri-birindən maraqlı suallarla bağlı debatını dinləyəcəyik. Oxuduq və sonra bugün debatçıların müzakirə edəcəyi sual belədir. Studiyamızda isə Vətəndaş Cəmiyyətində Debat Təşkilatının üzvləri Tural Məmmədov və Elşən Nərimanlıdır.
Kariyer qurmamıza təhsilimiz təminat vermir. Bu ilk maniyə ilk növbədə orta məktəbdən başlayır və orta məktəbdə bir çox problemlər vardır ki, bu problemlər bizim deməli gələcək kariyer qurmamıza imkan yaratmır. Bu ilk növbədə bizim elmi cəhətdən, psixoloji cəhətdən hazırlanmamağımızdır. Həmçinin orta məktəb orta təhsilimizdə mövcud olan özəl məktəblərin və dövlət məktəbləri arasında olan təzaddır.
Mənim fikrimcə bizim təhsilimiz gələcək karyeramız üçün tam təminat verir. Ən azından belə bir faktı göstərə bilərəm ki, orta məktəblərdə artıq bir neçə ildir ki, yuxarı siniflərdən, yəni 9-10-11-ci siniflərdən tam təməli siniflər formalaşır və şagird istədiyi sinfi seçərək özünə lazım olan biliyi istədiyi həmin o siniflərdən əldə edir və gələcək karyerasının bu növrəsi məncə məktəbdən artıq qurulmuş olur.
Gəlin ilk növbədə biz özümüzdən danışaq, obyektiv olaq. Əgər dövlət təhsil müəssisələrini bitirmiş tələbələr işlə təmin olunurmu? Əlbəttə ki, yox. Yəni ki, ilk növbədə biz diplom məsələsini qeyd edək. Bir çox oğlanlarımız diplom almağa, deməli hərbi xidmətdən tam azad olmaq kimi baxır. Qızlarımız isə cehiz məqsədilə. Çox təəssüf ki, bizdə bu cür yanaşma mövcuddur. Bu da bizim təhsilimizin mənfi cəhətlərindən biridir.
Sizin bir cehiz və əsərlikdən yayınmaq üçün vasitə kimi bildirdiyiniz diplom bizim intellektual səviyyəmizin biliyimizin həm də gələcək həyatımızın göstəricisidir.
Mən isə belə deyərdim ki, diplom bizim elimizin və intellektual səviyyəmizin göstəricisi deyil, cibimizin göstəricisidir. Lakin biz ümid edirik ki, təhsilimizdə aparılan islahatlar tezliklə öz müsbət nəticələrini verəcəkdir. Bununla bərabər, həmçinin mən qeyd etmək istəyirəm ki, bizə qulaq asan dinləyicilərə, ümumiyyətlə tələbə olanlar heç də bədvinliyə qapılmasınlar.
Oxuduq və sonra sualı ətrafında Tural Məmmədov və Elşən Nərimanlının debatını eşitdik. Növbəti ikinci gün debatçılarımız 8 martda itirən kimdir, qazanan kim sualını müzakirə edəcəklər. Debatı isə sizə mən təqdim etdim. Ülkər Akif qızı. Nəfəs almaq niyə yadımızdan çıxmır? Bu suala ən baməzə, ən qeyri-adi cavab verən bizdən hədiyyələr qazanacaq. Suala baxa, niyə nəfəs almaq yadımızdan çıxmır? Cavablarınızı ən gecə 3-cü gün axşama qədər bu telefonda gözləyirəm. 498-57-88
İndi də şəhər sakinlərini dinləyək. Bugün Milli Məclisin yaz sessiyası işə başlayıb. Düzdür, iclasda əsasən Azadlıq qəzetə məkdaşları ilə bağlı məsələ müzakirə olunub. Görək, sakinlər vəkillərindən nə istərdilər?
Birinci pensiya məsələsinə baxsınlar, hesab eləsinlər, fikirləşsinlər ki, görə bu əhali, bu millət necə dolanmalıdır 10 şirvana. İndi də eləyib 12 şirvana, 12 şirvana mən bir ay 30 gün dolana bilərəm ya yox.
Əsas Qarabağ problemi.
Üçün kağız, kağız doldu qanun qayda ilə. Ona rəyət olsun, rüşvət alıb baş alıb bir. Qiymətlər bahalanır, cəmatın maaşı, maaş edin maaş yoxdur.
Millətin güzəranını yaxşılaşdırsınlar, pensiyanı qaldırsınlar, maaşları qaldırsınlar, nə istəyərdim?
Parlamentdə birinci cəmatın sosial rifahının yaxşılaşdırılması üçün məsələ qoyulmalıdır.
Mən maraqlanmıram siyasət.
Qabaqdan nə eləyiblər ki, indi də deyirəm müzafiqə eləyələr, nə xeyir verirlər cəmaata indi də verələr qadınlarımız.
Bizim deməyimizə gələn şey deyil, müəllimlərin rüşvət xorluğu.
Mən heç nə gözləmirəm, heç nə də eləməyəcəklər.
Parlamentdə Qarabağ məsələsini tezliklə həll eləsinlər.
Bu sessiyada mən istəyirəm ki, xalqın önündə bir dərd var. Seçki məcəlləsinə əlaqədə. Seçkidə dəyişikliyi razılaşsınlar.
Özləri bizdən yaxşı bilirlər.
Neftçi klubunun uşaq komandası Tbilisidə beynəlxalq turnirdə iştirak eləməyə yollanır. İdmanda yeniliklərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir.
Bugün Kanada'da figurlu kanki sürmə üzrə gənclər arasında dünya çempionatı başlanır. Bu yarışda Azərbaycanı 16 yaşlı Emma Hacıyeva təmsil edəcək. Keçən il yığmaya dəvət alan Emma Hacıyeva bu turnirdə ilk dəfə Azərbaycanın şərəfini qoruyacaq. Hacıyeva bu yarışa qədər Ukrayna və Fransadakı beynəlxalq turnirlərdə çıxış eləyib və hər iki yarışda yalnız 34-cü olmağı bacarıb. Amma federasiyada Rusiyadan olan təcrübəli mütəxəssislər Yelena Çaykovskaya və Vladimir Kotinin çalışdırdığı Emma'dan Kanada'da uğurlu çıxış gözləyirlər. Sabah Neftçi klubunun uşaq komandası Gürcüstanda keçiriləcək xatirə turnirində mübarizəyə başlayacaq. Tbilisidə 14 yaşına qədər uşaqlardan qurulan komandalar arasında keçiriləcək bu yarışda 12 komanda iştirak edəcək. Yarışda Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlı uşaqlardan qurulan Mardinuli komandası da iştirak edəcək. Neftçinin yarışdığı qrupda Tbilisinin Dinamo və Lokomotiv komandaları da yer alıb. Bundan əlavə Neftçi, Şevardeni, Avaza, Kutaisi Torpedosu ilə də qrup mərhələsində oynayacaq. Turnirin reqlamentinə görə 12 komanda 2 qrupa bölünüb və qruplarda ilk 2 yeri tutan komandalar yarım finala vəsiqə qazanacaq. Taekwondo üzrə Bakıda keçiriləcək gənclər arasında Avropa çempionatında 30-dan çox ölkə iştirak edəcək. Martın 10-undan 13-ünə kimi keçiriləcək Avropa çempionatına 600-dən çox idmançı qatılır. 2 illik fasilədən sonra futzal, yəni mini futbol üzrə beynəlxalq Novruz kuboku bərpa edilib. Martın 15-də Bakıda başlanacaq bu yarışda Moldova, Gürcüstan, Dağıstan və İrandan komandalar iştirak edəcək. Sözü gedən ölkələrin federasiyaları bu turnirdə iştiraka razılıq versə də, hələlik hansı klubların Novruz kubokuna qatılacağını dəqiqləşdirməyib.
İlkin Məmmədov, bu saatın son xəbəri idi, saatın mühüm xəbərləri bunlardı. Amerika Dövlət Departamentinin illik hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının lazımınca qorunmadığı hökumətin seçkilərə müdaxilə elədiyi deyilir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azadlıq qəzetinin əməkdaşlarının təhqir olunmasına etirazını bildirir. Milli Məclisdə isə həm Azadlıq qəzeti, həm də Xalq Cəbhəçisi Partiyasının fəaliyyətini dayandırması təklif olunur. Londonda beynəlxalq konfransda yaxın şərq münaqişəsinin həlli yolları axtarılır. BMT-nin baş katibi Kofi Annan İsrail ilə Fələstin arasında sülh imkanlarının olduğunu deyib. Gürcistan İraq'a daha 550 nəfər sülh məramı qüvvə göndərib. Bu qədər. Studiyada Ruzana Rəşid qızı idi. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə efirdə Kontekst proqramı. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Buyurun, Elxan.
Çox sağ ol, Ruzana. Efirdə Kontekst proqramı da studiyada mən, Elxan Nəsibli. Azadlıq qəzeti rəhbərləri ətrafında qalmaqal mənəvi, hüquqi və siyasi problemlər qaldırır.
İstənilən halda burada özəl yaşamın o həssas sərhədləri var. Onunla bağlı pozuntu göz qabağındadır bir mənalı.
Aşbanın məruzəçisi Malcolm Bruce deyir ki, Avropa təşkilatları daha susmayacaq.
Azərbaycan is not by any stretch of the imagination an established democracy.
Britaniyalı deputatın sözlərinə görə Azərbaycan özü üçün müəyyənləşdirməlidir ki, Avropa ölkəsi olmaq istəyir ya yox.
Qırğızstanda ölkə liderlərinin uşaqları millət vəkili seçildimi?
Prezidentin 33 yaşlı qızı Birmet Akayeva öz dairəsində hamıdan çox səs toplayıb. Həmin dairədən tanınmış müxalifət lideri Roza Otunbayeva da namizədliyini vermişdi, amma onu ümumiyyətlə seçkiyə buraxmamışdılar.
Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı Azərbaycan Prezidentinə və Daxili İşlər Nazirinə müraciət edərək, Azadlıq qəzetinin redaktoru və texniki direktorunun cəlb olunduğu qalmaqalı dərhal araşdırmağa, bu məsələni hüquqi müstəvidə həll etməyə çağırdığı bir vaxtda, Azərbaycan televiziyaları müxalifət jurnalistlərinin hərəkətlərini pisləyən zəhmətkeş rəyləri verir. Parlamentdə qəzetin bağlanması təklifi səslənir. Liberal partiyası isə deyir ki, bütün bunlara əsas səbəb Azadlıq qəzetindəki tənqidlərdir. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, əvvəlcə bu problemin mənəvi və insan haqları tərəfinə toxunaq. Bu adamların ailəsi var, böyük uşaqları var, onların da getdiyi məktəb var, dost tanışı var. Bu jurnalistlərin televiziyalardan düşməməsi nə dərəcədə düzgündür? Bu şəxsi həyata müdaxilə konstitusiyanın verdiyi hüquqların pozulması deyilmi? Elə o iki qadının göstərilib adının çəkilməsi hüquqa uyğundurmu?
Əxan, söhbət elədiyim ziyalılar da, politologlar da baş verənlərin xoşa gəlməz hal olduğunu deyirlər. Məsələn, siyasi texnolog Anar Məmmədxanlı bu hadisənin onun üçün gözlənməz və xoşa gəlməz olduğunu bildirir. Və bir məqama diqqət çəkir ki, belə məsələlərdə həssas olmaq lazımdır. Bir neçə gündür ki, internetlə və televiziya ilə yayımlanan şəkillərə Qənimət Zahidovla Azər Əhmədovun ailəsi də baxır. Eləcə də bu səhnələri görmək heç tamaşaçılar üçün də xoş deyil. Anar Məmmədxanlının fikrincə bu səviyyədə açıqlığa yol vermək lazım deyil. Bu fikirlərin davamı olaraq Leyla Əliyeva isə hesab edir ki, siyasətdə belə çirkin üsullara əl atılması qarşı tərəfin həm insani dəyərlərə, həm də milli adət-ənənələrə münasibətini göstərmiş oldu.
Bunlar belə üsullara əl atırlar. Onların demək olar ki, ümumiyyətlə nə dəyərlər var, nə bilmirəm bu sözün də yoxdur nə demək.
Leyla Əliyeva, tanınmış jurnalistika nəzəriyyətçisi Zeynal Məmmədli isə baş verənlərə peşəkar kimi baxmağı təklif edir.
Vəzifəli şəxs olursan, dövlət adamı olursan, ictimai tanınmış şəxs olursan, o dərəcədə özəl yaşamına müəyyən müdaxilə mümkündür. Və xeyli müdaxilə, nə qədər yüksək məqam tutursan, o qədər. Bu halda, sırf oradakı Azərlə bağlı, birbaşa onun pozulubudur. Bu bir ilə də bağlı, çünki vəzifəli dövlət adamı da öldü, bizim ətbat şurasının özüdür, ictimai vəzifəsi olan bir şəxsi. İstənilən halda burada özəl yaşamın o həssas sərhədləri var. Onunla bağlı pozuntu göz qabağındadır bir mənalı.
Zeynal Məmmədli ona da diqqət çəkir ki, şəkilləri məhz paparazzilərin yox, polisin çəkib sonra da mediaya ötürməsi, olanları çılpaq şəkildə açıqlaması heç cür Azərbaycan polisinə bəraət qazandırmır. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acıla hesab edir ki, bu hadisə Azərbaycan polisinin vətəndaşın özəl həyatını kobud şəkildə müdaxilə etdiyini bir daha sübut elədi. Halbuki nə polisin, nə də kütləvi informasiya vasitələrinin kimisə özəl həyatına bu dərəcədə yaxından müdaxilə etməyə ixtiyarı yoxdur. Rəşid Acılı təəssüflə bildirir ki, Azərbaycanda özəl həyatın qorunması ilə bağlı qanun yoxdur. Sadəcə bu məqam konstitusiyada öz əksini tapıb ki, özəl həyat dövlət tərəfindən qorunur. Eləcə də Azərbaycanın qoşulduğu Avropa İnsan Haqları Konvensiyasında da bildirilir ki, hər kəsin şəxsi həyatına hörmətlə yanaşılmalıdır. Rəşid Acılının fikrincə təəssüf ki, dövlət konkret Qənimət Zahidovla Azər Əhmədovun məsələsində özəl həyatın qorunmasına nəinki təminat verdi, hətta ona heç hörmətlə də yanaşmadı.
o şəxsin özünün razılığı olmadan onun özel həyatı ilə bağlı deyək ki, görüntüsü, bədəninin görüntülərini və s. O şəkildə deməli televiziyaya çatmaq, mətbuata çatmaq olmaz və əgər polis də bu məlumatları tapıbsa, sözsüz ki, bu məlumatları o gizli saxlamalıdır.
Bu Rəşid Acılının hüquqşünas kimi rəyidir. Yaxın, mən bu yerdə başqa bir məqama diqqət çəkmək istəyərdim. Ekspertlər hesab edirlər ki, bu hadisənin qurbanı yalnız iki kişi və onların ailəsi, yaxın çevrəsi yox həm də şəkildəki iki qadındır. Məsələn, Media Forum saytında yerləşdirilən fotokamera qarşısında iki qız başlıqlı yazıda sual olunur. Fotokamera qarşısında iki qadının iki kişi ilə çılpaq şəklini çəkib, sonra internetlə, televiziya ilə bütün aləmə yaymaq, onların adlarını açıqlamaq ixtiyarını Azərbaycan dövlətinə kim verib? Azərbaycan polisinin şəxsiyyətini gizli saxlamadığı həmin xanımları isə vətəndaşları olduqları Özbəkistanın Bakıdakı səfirliyi də tanımır. Onların şəxsiyyəti haqqında hər hansı məlumata malik olmadıqlarını bildirir və ardınca əlavə edirlər ki, səfirlik bütün vətəndaşların ardınca qaçmaq niyyətində deyil. Deputat Sahad Oruç da hesab edir ki, Azadlıq qəzetinin redaktoru ilə bağlı qalmaqala bu problemin hüquq mühafizə orqanlarında deyil, efirdə araşdırılmasına son verilməlidir. Ən azı mənəvi dəyərlərə hörmət baxımından.
Və təbii ki, bu məsələ bütövlükdə efir gündəmində, siyasi gündəmində, media gündəmində qalanda müştuların mənəviyyətə təsir edir. Mənəviyyət xeyrinə, ictimai dəyərlərin qorunması xeyrinə olardır, mədəni dəyərlərin qorunması xeyrinə olardır. Orada hansı linklərin nümayiş olunmasını yenə də tərəfdarı deyiləm. Baxmayaraq, bir daha təkrar edirəm. Bu, əslində bir siyasi bölük nümayişi deyil. Əslində, bir sadəcə cəmiyyətdə Azərbaycan siyasi mübarizə həyatında bir normal mədəni münasibətlərin bərqərar olunması üçün. Mən istəmirəm, yəni, mövzu çevrəsi genişlənsin, amma mən bunun gündəmində çıxmasının bir mənalı tərəfdarıyam.
Siyasi texnolog Anar Məmmədxanlı Zahid Oruçla razılaşır və hesab edir ki, bu hadisə əslində hər iki tərəfə dərs olmalıdır.
Şanaz, ancaq bir çoxları deyir ki, bütün bunlar əslində seçki ilə bağlıdır. Bu versiyaya nə deyirlər ekspertlər?
Yaxın, ekspertlər bunu seçki öncəsi qara piyarın işə düşməsi, seçki ilinin əvvəlində müxtəlif üsulların sınaqdan çıxarılması kimi qiymətləndirirlər. Bu cür düşünənlərdən biri də Zeynal Məmmədlidir.
Ən dəhşətli olan burasıdır ki, hələ seçkilərə çox var və sanki o dövrdəki hansı qarılama texnologiyalardan istifadə olunacaqsa, onların bir sınaq dövrü başlayan kimi görünür mənə.
Zeynal Məmmədlinin fikrincə onsuz da yetərincə müstəqil olmayan və jurnalistika prinsiplərinə sədaqəti ilə seçilməyən Azərbaycan mediasının birdən-birə bu qaralama texnologiyaları sınaqdan çıxarmağa başlaması və bunun doğuracağı nəticələri düşünmək adamı dəhşətə gətirir. Bu fikir şərik çıxan Rəşid Acılaya görə isə nəticələr seçki öncəsi doğrudan da ağır ola bilər.
Və bu ölkədə bu birazdan gələn parlament seçkiləri öncəsi çox belə xoşa gəlməz bir afava yaradır və xoşa gəlməz üsullardan istifadə etməklə siyasi rəqiblərə qarşı mübarizə deyək, qorxusu yaradır.
Rəşid Acılı, öz də parlament seçkilərində iştirak edəcək Zahid Oruçlu da təklif edir ki, siyasi mübarizəni əxlaq normaları çərçivəsində aparmaq lazımdır.
Şahnaz Bəylərqızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının məruzəçisi Malcolm Bruce də radiomuza verdiyi ekskluziv müsahibədə məhz Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə diqqət çəkir və deyir ki, Avropa təşkilatları daha susmayacaqlar. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu götürüb.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi, Britaniya Parlamentinin üzvü Malcolm Bruce, rəsmi Bakı ilə siyasi məhbusların azadlığa buraxılması məsələsini mart ayının ortalarında Bakıya səfəri zamanı müzakirə etməyə hazırlaşır. Cənab Bruce, ATƏT-in Azərbaycanda prezident seçkilərindən sonra məhkəmə prosesləri ilə bağlı keçirdiyi monitoringin nəticələri ilə tanışdır və o bildirir ki, Avropa Şurası barələrində hökm çıxarılmış 7 müxalifət liderini siyasi məhbus kimi nəzərdən keçirməli olacaq.
Son illər siyasi məhbusların sayı azalmışdı. Təəssüf ki, bu sayı yenidən artmağa başlayıb. Biz heç birinci siyahı ilə işimizi qurtarmamışdıq, indi də yeni siyahı ilə məşğul olmalıyıq. Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı çox görünməyə bilər, amma əslində ölkədə heç bir nəfər də olsun siyasi məhbus olmamalıdır.
Cənab Malcolm Bruce Azərbaycanda məhkəmələrin müstəqil olmadığını da deyir və qeyd edir ki, bu məhkəmələrin çıxardığı qərarların obyektivliyi ciddi şübhə doğurur.
Azərbaycanda müstəqil məhkəmə ənənəsi yoxdur, biz bunu anlayırıq. Amma təəssüf ki, bu həm də o deməkdir ki, insanlar üzərində ədalətli məhkəmə prosesi keçirilmir. Bu problemin böyük bir hissəsidir. Azərbaycan hökuməti deyir ki, bu adamlar siyasi məhbus deyil. Bunların barəsində hökm çıxarılıb. Lakin Avropa Şurası bildirir ki, məhkəmədə tətbiq olunan prosedurlar və verilən cəzalar ədalətli olmayıb və biz onların bəzilərini siyasi məhbus kimi tanıyırıq.
Britaniyalı deputat onu da qeyd etdi ki, Azərbaycanda insanların hökumətə qarşı siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün haqları olmalıdır və bu demokratik cəmiyyətin ayrılmaz bir atributudur. You could argue
that there should be no political prisoners and we shouldn't have any dialogue. Hökumət anlamalıdır ki, demokratik cəmiyyətdə hər zaman hakimiyyətə qarşı siyasi cəhətdən fəal adamlar olacaq və yekin demokratiyanın əsas mahiyyəti insanları həbsxanaya salmadan yaşaya bilməsidir. Bu açıq və demokratik cəmiyyətin inkişafı üçün olduqca önəmlidir.
Bəs necə olur ki, Avropa Şurası bu son 4 ildə Azərbaycanda ötəlişlərin yerinə yetirilməsinə nail ola bilmir? Avropa Şurası bu uğursuzluğun məsuliyyətini bölüşdürürmü? Sualımıza Malcolm Bruce deyir ki, Şura son illərdə bir çox siyasi məhbusun azad olunmasına nail olub. Lakin problem ondadır ki, bu proses hazırda dayanıb və hətta əks istiqamətdə inkişaf edir.
Əgər bu belədirsə, bizim dialoq pozula bilər. Mənim Azərbaycana səfərimin məqsədi odur ki, dialoqun bərpasına nail olum. Əgər bunu edə bilsək, deməli, uğur qazanmış olacaq. Nəticə əldə eləmək üçünsə ən yaxşı vasitə danışmaqdır. Yox, əgər bu bir nəticə vermirsə, o zaman danışmağın mənası yoxdur və biz Azərbaycanla münasibətlərimizə yenidən baxmalıyıq. Azərbaycan is not
by any stretch of the imagination an established democracy. Britaniyalı deputatın sözlərinə görə, Azərbaycan özü üçün müəyyənləşdirməlidir ki, Avropa ölkəsi olmaq istəyir ya yox. O xatırladır ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycanın Avropa Şurasının və Avropa Birliyinin dəyərlərinə yaxınlaşmaq barədə ambisiyası var.
Əlbəttə, bu o demək deyil ki, Azərbaycanda demokratiya baş tutub. Lakin əgər onların belə bir istəyi varsa, biz işləməyə hazırıq. Amma biz sadəlövh də ola bilmərik. Əgər Azərbaycan bir partiyalı, avtoritar rejimli bir ölkə kimi idarə olunursa, müxalifətin fəaliyyətinə icazə verilmirsə, azad mətbuat sıxışdırılırsa, o zaman biz bunun qəbul olunmazlığını deməliyik. Gəlib bu həddə çıxırıq. Biz bunun proses olduğunu dərk edirik. O zamana qədər ki, proses düzgün istiqamətdədir. Lakin proses səhv istiqamətdə gedirsə, o zaman dialoq dayanır. Biz artıq susmayacağıq və biz Azərbaycanın əsl niyyəti barədə suallar qaldırmağa hazırlaşırıq. Mən sizi əmin edə bilərəm ki, məqsədimiz demokratik ölkə qurmaqda Azərbaycana yardımcı olmaqdır. Lakin biz daha oyunlara bir söz deyib, amma başqa iş görməyə, antidemokratik hərəkatlara dözümlü olmayacağıq. Yaxın aylarda siz bu debatın şahidi olacaqsınız. Mən təkrar etmək istəyirəm. Biz Azərbaycanın demokratiya və azadlığa doğru hərəkət etməsini görmək istəyirik. Lakin biz siyasi məhbusları olan, repressiyalar keçirilən və demokratiyası inkişaf eləməyən ölkə ilə əməkdaşlığa hazır deyilik.
Bu, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə məruzətçisi, Britaniya Parlamentinin üzvü Malcolm Bruce'un fikirləri idi.
Bu, Aşbanın məruzətçisi Malcolm Bruce ilə eksklüziv müsahibənin əsas yerləri idi. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu götürüb. Azərbaycanda seçkilər noyabr ayındadır, Qırğızstanda və Tacikistanda isə parlament seçkiləri keçən bazar günü oldu. Mikrofonda Röşən Əliyev. Röşən Qırğızstan müxalifəti deyirdi ki, orada seçkilərdə saxtakarlıq olsa, Ukrayna variantı təkrar olunacaq, Azərbaycan variantı yox. İndi müxalifət, eləcə də beynəlxalq təşkilatlar nə deyir bu seçkilər haqda, həm Qırğızstandakı, həm də Tacikistandakı?
Yaxın Qırğızstanda geniş miqyaslı seçki pozuntuları haqqında məlumatlar olsa da, ən azı indi Ukrayna və ya Gürcüstan variantları görsənmir. Həm dünən, həm də bugün paytaxtda etiraz aksiyaları keçirilib və bura bir neçə yüz adamın toplaşması haqda müxbirimiz Bişkəkdə məlumat verib. Paytaxtdakı mitingləri 5 partiyanın birləşdiyi Siyasi Qüvvələr Forumu təşkil edir. Amma əyalətdəki etiraz aksiyalarına çıxanlar yerlərdə nüfuz olan şəxslərin tərəfdarı artı. Oş vilayətinin Qarasu və Araban rayonlarında, həmçinin Cəlilabad vilayətinin Nikin rayonunda etirazçılar iri yolları kəsməyə çalışıblar. Radiomuzun Qırğız redaksiyasının məlumatına görə parlamentdəki yerlər uğrunda kəskin mübarizədə keçmişdə və indi yüksək vəzifə tutanlar və ya onların övladlarından bir çoxu irəli çıxıb. Prezidentin 29 yaşlı oğlu Aydar Akayev artık parlamente düşüb. Ama 33 yaşlı kızı Birmet Akayeva ikinci dövrə seçkilərinə qalıb. Hərçənd o da öz dairəsində hamıdan çox səs toplayıb. Həmin dairədən tanınmış müxalifət lideri Roza Otunbayeva da namizədliyini vermişdi, amma onu ümumiyyətlə seçkiyə buraxmamışdılar. Başnazir Nikolay Tanayevin də oğlu parlamentə düşmək istəyir. O ikinci tura keçəcək. Əsgər Akayevdən qabaq Komünist Partiyasının birinci katibi kimi Respublika rəhbəri olmuş Absamat Masaliyevin oğlu İsaq Masaliyev bazar günkü seçkilərdə ikinci tura keçib. Yəni onun da parlamentə düşmək şansı var. Azərbaycanla paralellərdən söhbət gedirsə bu baxımdan bənzətmə aparmaq çətindir. Qırğızstanda həm keçmiş, həm də indiki liderlərin toxunulmazlıq təminatı var və onların ailə üzvləri fəal siyasətdədir. Amma bəzi paralellər görsənə bilər. Tutalım, Azərbaycandakı 10-12 il qabaqki prosesləri götürək. Prezident Heydər Əliyev öz oğlu İlham Əliyevi əvvəlcə Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti təyin edir. Sonra İlham Əliyev millət vəkili olur, Milli Olimpiya Komitəsinə başçılıq eləyir. Əsgər Akayevin böyük oğlu Aydar Akayev bənzər yolu keçməkdədir. Amma Aydar Akayev Maliyyə Nazirinin müşaviri kimi dövlət məmurluğuna başlayıb. Nəzərə alaq ki, Qırğızstanda dövlət neft şirkəti yoxdur. Bu yaxınlarda isə Aydar Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti təyin olundu və ötən bazar günü parlamentə düşüb. Azərbaycanla Qırğızstanı müqayisə eləsək, seçki sonrası abhavada fərqlər görsənir. Azərbaycanda 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra etiraz nümayişlərinə icazə verilməmişdi. Sonradan kör təbii başlayan etirazlar polislə toqquşmaya çevrildi. Qırğızstanda gedən etiraz aksiyaları hələ ki polisin müqavimətindən rastlaşmır. Bişkəkdə nümayişə tamaşa edən şəhər polis rəisi Genişbek Düşəbayin radiomuzun müxbirinə dedikləri. Çox yaxşı, bu demokratiyanın bir görsənişidir. Fikirləri var, buyurub dinç bir yolla desinlər. Bunu Bişkək polis rəisi deyir. Qırğızstanda hökumətin təzikləri əsasən mətbuata yönəlib. Azadlıq radiosunun orta dalğada yayını son bir həftədə kəsilib. Müxalifət qəzetləri məhkəmə proseslərini uzaraq işıq üzü görmür. İlhan Tacikistanda seçkilərin nəticələri və ona reaksiyalar bir az fərqlidir. Düzdür, ATƏT-in hər iki ölkədəki müşahidəçiləri seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun gəlmədiyini bildiriblər. Tacikistanda seçkiyə gedən 5 müxalifət partiyasından 4-ü seçkinin nəticələrinin tanınmamasına çağıran bəyanat verib. Tacikistan parlamentindəki 63 yerdən 49-u hakim partiyaya, Xalq Demokratik Partiyasına çatdı, hakimiyyətə yaxın Komünist Partiyasına 3 yer çatıb. Mərkəz Seçki Komissiyasının bugün bildirdiyinə görə müxalifətdə olan İslam Dirçəliş Partiyası 2 yer alıb. Müstəqil namizədlər 6 yer alıblar, qalan 3 yerin taliyi təkrar seçkidə müəyyənləşəcək. Qırğızstan parlamentindəki yerlərin birinci dövrədə yalnız 3-də 1-i müəyyənləşdi və yerlərin 3-də 2-si uğrunda martın 13-də ikinci dövrə seçkilərində mübarizə gedəcək.
Bu, Rövşən Əliyevin Qırğızstandakı və Tacikistandakı seçkilər haqda məlumatı idi. Ukraynada Narıncı İnqilabda mühüm rol oynayan para təşkilatı isə Azərbaycan prezidentinə məktub göndərərək Azərbaycanı demokratik və ədalətli seçkilər keçirməyə çağırıb. Paranın verdiyi məlumata görə təşkilat bunu, azadlığı dayandırmaq mümkün deyil adlı beynəlxalq aksiya çərçivəsində edib. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, məktubda nə deyilir və burada yazılanlara Azərbaycan hakimiyyətinin cavabı nədir?
İlxan, para ümumi Ukrayna İctimai Hərəkətinin sədri Andrey Yusov deyir ki, Kiyevdən Bakıya həqiqətən də belə bir məktub göndərilib. Məktubda Azərbaycan rəhbərliyi ölkədə gedən ictimai-siyasi proseslərin demokratikliyini, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını, eləcə də kütləvi informasiya vasitələrinin sərbəst informasiya əldə etmək imkanını təmin etməyə çağırılır. Vəziyyəti Gürcüstan və Ukraynadakı həddə çatdırmamaq tövsiyə olunur. Andrey Yusovun fikrincə həmin ölkədə baş verənlər təsadüfi deyildi. Hakimiyyətin öz vətəndaşlarına qarşı tutduğu mövqeyin nəticəsi idi. Biz bu məktubu postsovet məkanında siyasi hüquq və azadlıqların pozulduğu daha kəskin ifadə olunan 10 ölkənin rəhbərliyinə göndərmişik. Cəmiyyətin demokratikləşməsi üçün köməyimiz dəyə biləcək, istənilən məsələdə hakimiyyətə və müxalifətə təmənnasız məsləhətlər verməyə hazır olduğumuzu bildirmişik. Cənab Yusov Azərbaycanda vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının pozulmasını beynəlxalq və yerli hüquq müdafiəçilərindən, kütləvi informasiya vasitələrindən və müxalifət partiyalarının nümayəndələrindən öyrəndiklərini deyir. Məktubda Azərbaycanda demokratiyanın möhkəmlənməsini istəyən bütün qüvvələrlə əməkdaşlıq edəcəklərini vurğuladığını əlavə edir. O, hazırda Azərbaycan rəhbərliyindən cavab gözlədiklərini bildirir. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, Prezident İlham Əliyevə çox yerdə məktub göndərilə bilər. O cümlədən də ayrı-ayrı ictimai qurumlardan və vətəndaşlardan. Ancaq Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərlə bağlı Ukraynanın para təşkilatının məktubuna ehtiyac yoxdur. Çünki Azərbaycanda seçkilər ölkə qanunları çərçivəsində və demokratik prinsiplər əsasında keçirilir. Mübariz Qurbanlının fikrincə kimlərin Azərbaycan dövlətinə və ya onun ictimaiyyətinə demokratiya ilə bağlı müəyyən tövsiyələr verməsinə ehtiyac yoxdur.
Bizim ölkəmiz demokratik ölkədir. Biz özümüz başqalarına demokratiyadan nümunələr göstərə bilərik. Və ona görə də Ukraynada hansısa kəndçiləri özündə birləşdirilmiş qurumun bugün belə bir məktubla müraciət etməsi olduqca zəhsizdir və mən işə edirəm ki, Ukrayna təşkilatının özünün məsləhəti ehtiyacı var. Lazım olsa biz onlara kifayət qədər demokratik dərsi keçə bilərik.
Ya funksiyoneri para təşkilatının məktubuna cavab verilməsini də məqsədə uyğun saymır. O deyir ki, Azərbaycan demokratiyası hazırda Ukraynada mövcud olan demokratiyadan xeyli irəlidir. Bu məsələdə Ukraynanın Azərbaycandan nümunə götürməsi daha münasibdir. Demokratik seçkilərə yardım mərkəzinin rəhbəri Əli Quliyevin fikrincə isə istər beynəlxalq, istərsə də yerli təşkilatlar Azərbaycanda seçkilərin demokratik keçirilməsində maraqlıdırlar. O deyir ki, bu baxımdan Ukraynanın para təşkilatının Azərbaycan rəhbərliyinə məktub göndərməsi normal haldır.
Öz ölkələrində demokratik seçkilərin keçirilməsində kifayət qədər rolu olmuş belə bir demokratik təşkilatın müraciətin əlbəttə ki, təqdirə layiq bir haldır. Və hesab edirəm ki, bu Azərbaycan hökuməti də, Azərbaycandakı olan institutlar da, yəni istər qeyri hökumət təşkilatları, istər siyasi partiyalarda bunu normal qarşılamalıdır. O cümlədən də Azərbaycan hakimiyyəti. Ona görə ki, çox təəssüflər olsun ki, bizdə Azərbaycanda indiyədə keçirilən seçkilər, yəni istər beynəlxalq ekspertlər tərəfindən, o cümlədən Avropa Şurası, ATƏT, bir sıra demokratik ölkələr tərəfindən, o cümlədən Amerika Departamenti tərəfindən mübahisəli seçkilər kimi qiymətləndirilmişdir və bu seçkilərə Azərbaycanın özündə də bir mənalı münasibət yoxdur.
Əli Quliyevin sözlərinə görə indiyə qədər Azərbaycanda keçirilən seçkilər beynəlxalq təşkilatlar ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən mübahisəli seçkilər kimi dəyərləndirilir. Ona görə də qarşıdakı seçkilərdə əvvəlki halların baş verməməsi üçün daxildəki və xaricdakı narahatçılığın səbəbi anlaşılandı.
Keçmiş MDB məkanında bu demokratik proseslərin geriyə dönməz xarakter alması üçün çox mühüm bir amildir. O baxımdan mən bunu çox müsbət qiymətləndirirəm və belə hesab edirəm ki, bu təkcə səviyyəsində olmayacaq və həmçinin həm para təşkilatı, həm keçmiş MDB məkanında Şərqi Avropa ölkələrində Azərbaycan kimi bir sıra çətinlikləri yaşamış və bundan çıxmış ölkələr Azərbaycanda ictimaiyyətə bu istiqamətdə köməklilər edir.
Bunlar demokratik seçkilərə yardım mərkəzinin rəhbəri Əli Quliyevin fikirləri idi.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də Qərb mətbuatının icmalı mikrofonda Etibar Rəsulov.
Reuters agentliyi Qazaxıstan hakimiyyəti və müxalifətinin prezident seçkisinin tarixi barədə mübahisə etdiklərini yazır. Prezident Nursultan Nazarbayevin köməkçisi Elmuhamed Ertisbayev seçkilərin 2006-cı ilin dekabrında keçiriləcəyini deyib. Müxalifət isə konstitusiya istinadən seçkilərin gələn il yox, bu ilin dekabrında keçirilməsində israr edir. Parlament seçkilərində Qırğızistan və Tacikistan müxalifətinin qələbəsinə ümid edənlər indi məğlub kimi görünürlər. Bu fikirlər Moskvada dərc olunan Kommersant qəzetinə məxsusdur. Amma əslində bazar günü Qırğızistan və Tacikistanda məxmər inqilabın olub-olmaması elə bir əhəmiyyət kəsb etmir. Vacib olan başqa şeydir. Qırğızistan və Tacikistandakı hadisələr eyni tendensiyadan xəbər verir. Hətta birliyin ən uzaq tənha küncündə belə havada yanıq iyi hiss olunur. Eyni şey bugünlərdə seçkilər əfəsində donub qalan Moldovada da baş verir.
Bu qərb mətbuatının icmalı idi. Yenidən Azərbaycana qayıdaq, biraz da iqtisadiyyatdan danışaq. Azərbaycanda aqrar sahədə görülən işlərin uğrundan ayrılan kreditlərdən çox deyilir. Acaba bu kreditlərdən sıra fermerə nə çatır? Onlar bunu qaytara bilirlərmi? Səadət Akif qızı dağ rayonlarındakı fermerlərin problemlərindən danışacaq.
Bugünlərdə Gəncə və ətraf rayonlarda fəaliyyət göstərən fermerlərə 500 min dollara yaxın kredit paylandı. Yanvar ayında da bir qrup fermer 160 min dollar civarında kreditə sahib çıxmışdı. Dünya Bankının xətti ilə həyata keçirilən bu proqram Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafına yönəlib və bu məqsədlə minlərlə dollar vəsait qoyulub. Ancaq bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, daha çox aqrar ölkə kimi xarakterizə edilən Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı çox ləng gedir. Xüsusilə dağ rayonlarında əhalinin demək olar ki, əksəriyyətinin kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmasına baxmayaraq, mənzərə heç də ürək açan deyil. Mütəxəssislərin bu rəyini fermerlər bir çox səbəblərlə izah edirlər. Məsələn, Daşkəsən sakini Qismət Mahmudova ədəbiyyat müəlliməsi olmasına baxmayaraq, dolanışığını məktəbdən yox, fermer təsərrüfatından çıxarmaq istəyir. Dünya Bankının xətti ilə paylanan kreditdən ona da pay düşüb. 300 dollarlıq kreditə iri buynuzlu mal qara alıb.
Ehtiyacımız olduğuna görə heyvandarçılığı artırmaq üçün, inkişaf etdirmək üçün ehtiyacımız vardı. Birinci dəfə ona görə götürdük 300 dollar. Amma azdır. Bunun deyək ki, miqdar daha artıq olsa, indən sonra daha sərfəli olar.
Krediti vaxtında qaytarmaq və proqrama uyğun olaraq ikinci mərhələdə verilən 500 dolları almaq üçün bütün gücünü toplayıb. Qismət xanım bu dəfə aldığı kreditə kartof əkəcək.
Artıq əkinçilik devri yaxınlaşır, torpaq belənməlidir, şumlanmalıdır, toxum alınmalıdır. Bunların hamısı bu toxumlar sor-sorxdur. Bunların qiymətində də fərq var. İkinci dəfə misal üçün bizə 500 dollar verirlər, amma 700 olsaydı, 1000 olsa daha yaxşı olardı.
Dünya Bankının layihəsini Qərb bölgəsində icra edən Gəncə Biznes Qrupun direktor müavini Arif Cahangirov deyir ki, onların kredit verdiyi birgə borçlular qruplarından yalnız dağ regionlarında yaşayan bəzi fermerlər hər qrup üzvünə düşən 300 dolları krediti qaytarmaqda çətinlik çəkib.
Onlar əsasən heyvandarlıqla bağlı vəsait götürmüşdülər. Qış ayının sərt keçməsi ilə və s. əlaqədar əsaslandırırlar ki, heyvanlar arıqdır, kök deyirlər və onu ucuz qiymətə satmaq istəmirlər və ona görə o satıb vəsaiti qaytara bilmirlər.
İlk baxışdan 300 dollar elə də böyük məbləğ kimi gözə görünməyə bilər. Ancaq problemlər içində yaşayan Dağ rayonunun sakini İsrail Rüstəmov bu pulu heç də az saymır və onun fikrincə bu məbləğin 5-6 aylıq dövriyyəsinə düşən gəlir çox azdır.
Məsəl üçün 300 dollara qarşı 100 dollar, nə artımıdır onu götürə bildik, bunun yemidir, texnikadan sarı çətinliyimiz də var, dərman yoxdur. Kübrədi çətinlik çəkirik, belə şeyləri toxum tapmaq üçün müəyyən yerlərə getməliyik. Bunun hamısı çətinlikdir. Təsərrüfatı inkişaf etdirmək üçün, məsəl üçün 5000 dollar, 6000 dollar bunu da uzun müddətli verərlər. Bizə ki, 10 il, 5 il, 3 il, ən aşağı 3 il, 4 il müddəti heç olması olmalıdır ki, biz özümüzü doğrula bilək.
Arif Cahangirov da fermerlərin problemləri sırasında birinci yerə texnika çatışmazlığını qoyur.
Vaxtilə biz Azərbaycanda 40 min traktor istismar edilirdi. Hər il biz onun 4 minini silirdik, yeni 4 min traktor gətirilirdi Respublikaya. Yəni, bugün Azərbaycanda istismar edilən kənd təsərrüfatı texnikası köhnəlmişlər. Və ona görə də biz nə vaxtında torpağı becərə bilirik, nə keyfiyyətli səpin apara bilirik, nə vaxtında məhsullarımızı yığa bilirik. Bu da məhsulların aşağı olmasına səbəb olur.
Bəzi tərəvəz məhsullarında toxumçuluğun inkişaf etməməsi də aqrar sahənin tərəqqisinə mənfi təsir edir. Məsələn, ölkədə kartofçuluqla məşğul olan müəssisə yoxdur. Xaricdən gətirilən toxumun 1 kilosu isə 1 dollaradır. Fermer məhsulunun təxminən 2 kilo yarımını satmalıdır ki, mayasını ödəsin. Öz məhsulundan toxum kimi istifadə isə keyfiyyətə təsir göstərir. Müqayisə aparaq. Arif Cahangirov deyir ki, əcnəbi fermerlər 1 hektardan 30-40 ton kartof götürdükləri halda, Azərbaycanlı fermerlər hektardan 8-10 ton yığanda sevinirlər. Arif Cahangirov heyvandarlıq sahəsindəki problemlərə də toxunur.
Heyvandarlığın, malqaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar problemlərimiz var.
Mütəxəssislər bazarın kəsatlığını da fermer təsərrüfatının inkişafına maniyyə kimi qiymətləndirirlər. Qərb bölgəsindən tərəvəzçiliklə, heyvandarlıqla məşğul olan fermerləri öz məhsulunu Gəncə bazarında, ən yaxşı halda isə paytaxta satır. Rayonlarda emal müəssisəsi olmadığından, məsələn, süd və süd məhsulları Gəncə bazarına gətirilir. Daşkəsənlərin də Gəncədən savayı özgə yerlərə əli çatmır. Məmməd Ələkbərov.
Kənd təsərrüfatı çox zəifdir. Bu adamın deyək ki, 5 baş malı varsa təsərrüfatı inkişaf etdirmək üçün buna çoxlu vəsait lazımdır. Texnika lazımdır. Kibrəsli materiallar lazımdır ki, onu inkişaf etdirsin, xarici bazara çıxsın.
Məmməd dayının xarici bazar arzusu baş bilənlər də düşündürür. Hər halda İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Regional Sosial İqtisadi İnkişafı Departamentinin rəhbəri Ağacan Əhmədov belə deyir.
Bu işləri lazım səviyyə qaldırmaq üçün İxracata yardım fondu yaradılmasının üzərində iş gedir və bu fond fəaliyyət göstərəndən sonra mən elə bilirəm ki, işimizi elə quracaq ki, doğrudan da Azərbaycanda ixracata qabil məhsullar istehsal eləyəcək ki, onları rahat deyək ki, xarici bazara çıxarda bilək. Günləri biz nə qədər də istəsək ki, Avropa və yaxud da deyək, Amerika bazarına çıxar və orada öz kənd təsərrüfatı məhsullarımızı satışını təşkil eləyək. Bu o qədər də real deyil, ona görə ki, təəssüf ki, biz hələ deyək ki, müasir standartlara uyğun onu qablaşdıra bilmirik, onu dondura bilmirik, onu təqdim eləyə bilmirik.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin məsul işçisi Ağacan Əhmədov. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.